halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo talaada, waana kowda bisha May sanadka 2018. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
arrimo la xiriira amniga Puntland iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha Puntland. Labadaas arrimood baa u weynaa runtii waxaan meesha u tagnay iyagiina wadahadalkii aan galay iyo ama ha noqdo dhanka private sectorka ama noqoto dhanka dowladda.
Kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha Puntland Cabdiweli Cali Gaas oo ku soo laabtay Puntland kadib safar uu ku tagay Imaaraadka Carabta.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid a 13 kenyaan ah oo lagu soo furtay howlgal ay fuliyeen ciidamada kenya iyagoo tababar ku qaadanayay goob al-shabaab ay gacanta ku hayeen.
sacuudiga iyo isbedelada bulsho iyo siyaasadeed ee uu samaynayo.
mustaqbalka heshiiska nukliyeerka iiraan iyo caqabadaha uu wajahayo.
kooxda daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda laba qarax isniintii shalay oo lagu dilay ugu yaraan 26 ruux oo ay ku jireen 9 saxafi gudaha magaalada kabul ee caasimadda afghanistan. ugu yaraan 50 ruux oo kale ayaa la xaqiijiyey in weerarkaasi ay ku dhaawacmeen. weerarka ayaa ahaa kii ugu khasaaraha badnaa ee lala beegsado wariyaasha ka howlgala dalka afghanistan. ururka ay ku midaysan yihiin saxafiyiinta afghanistan ee a j s c ayaa si adag u cambaareeyay weerarka. wariyaasha la dilay ayaa waxaa ka mid ahaa laba dumar ah oo ay ku jirto maxaraam durani oo u shaqaynaysay radio free europe. wakaaladda wararka faransiiska ee a f p ayaa xaqiijisay in sawirqaadahoodii kabul shaah maray uu ku dhintay qaraxii shalay. cabdallah hanazai iyo abawuun karar ayaa ka mid ahaa wariyaasha geeriyooday. qaraxyada ayaa ka dhacay meel u dhow xarunta hay-adda mukhaabaraadka qaranka ee afghanistan. isbaysiga nato ayaa cambaareeyay weerarka. kooxda taalibaan ayaa hadal ay soo saartay isaga fogeysay mas-uuliyadda weerarkaasi.
aqalka cad ayaa ammaanay xogaha sirdoonka ee ka yimid israa'iil kaasoo la xiriira hubka nukliyeerka ee iiraan iyagoo ku tilmaamay in xogtaasi ay tahay mid cusub oo lagu qanci karo. saraakiisha maraykanka ayaa eegaya xogahan iyo weliba qaabka ay uga jawaab celin karaan marka la eego iiraan oo la sheegay in ay dadaal weyn ugu jirto sidii hubka nukliyeerka ay u hanan lahayd. ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa waxa uu eedeyn nuucii ugu sarreeya ah uu u jeediyey isniintii shalay xilli uu qabanayay shir jaraa'id oo si toosa looga daawanayay telefishinada in iiraan markaasi ay qarka u saaran tahay in ay samaysato hubka nukliyeerka isagoo sheegay in ay been ka sheegtay heshiiskii ay ka gashay barnaamijkeeda nukliyeerka. waxa uu sheegay netanyahu in markaasi ay xogahani ay u soo mareen sirdoonka oo ay ku qanacsan yihiin isagoo sheegay intaas ay tahay markaati cad oo muujinaysa caddeymaha ay u hayso israa'iil in iiraan aysan fulinaynin heshiiskii ay saxiixday 2015.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi uu idinkaga imaanayna waa v o a washington. aan ku horeyno, ciidamada militariga ee dalka kenya ayaa kasoo furtay kooxda al-shabaab 13 dhallinyaro kenyan ah xilli ay tababar ku siinayeen deegaanka raskambooni ee gobolka jubbada hoose. dhallinyaradani oo xiriir lasoo sameeyey ciidanka militariga ee kenya ee ku sugan gobolka jubbada hoose ayaa loo duuliyey gobolka xeebta ee dalkaasi kenya. wariyaha v o a da maxamed faarax shirac ayaa warkan kasoo diray magaalada gaarisa.
dhalinyaradan oo 13 gaaray oo ka kicitimid dalkani Kenya toobarna ay xarakada al-shabaab ku siineysay gudaha dalka Soomaaliya ayaa ciidamada militariga dalkani Kenya ay ka soo badbaadiyeen kasiimid ahaanshaha kooxdaasi shabaab ay la dagaalamayso dawladda dalka Soomaaliya dhalinyaradan oo waalidintooda gobolka xeebta ku sugan xirir kala duwan la soo sameeyay ayaa waalidintooda waxay ahaayeen kuwa iyaguna xirir la sameeyay ciidamada amniga qaranka dalkani Kenya gudaha dalka Soomaaliya ku sugan taasina waxay ciidamadaasi u sahashay ka warqabida dhalinyaradaasi gobolka xeebta ka tagtay in ay baadi gooban kadibna ay gacanta ku soo dhigaan dhalinyarada oo 18 ilaa 34 da'dooda u dhaxeysay ayaa deegaanka Raskamboni waxay ku qaadanayeen toobarro kala duwan sidaasina waalidiinta dhalinyaradaasi ayaa booliska dalkani Kenya u sheegay taliyaha ciidanka booliska degmada Malindi Mutawa Mujanga ayaa sheegay in dhalinyaradaasi iminka loo kala duuriyay degmada Malindi iyo Kilifi iyo sidoo kale deegaanka Kiyunga halkaas oo la aaminsan yahay in qoysaskooda dib u kula midoobi doonaan maalinta birta fooda nagu soo hayso alaamaha booliska ayaa xog wareysi ka qaaday dhalinyaradaasi sidoo kale waxay ogaanayaan talabixinada kala duwan ee la siin karo dhalinyaradaasi sidaasina waxa warbaahinta gudaha dalkani Kenya u sheegay Master Mutawa tiro badan oo dhalinyaro oo qabtay dalka Soomaaliya qaybna ku ahaa kooxda Al-Shabaab ayaa dib ugu soo noqonaya gobolka xeebta dawladduna waxay aamin soo dhaweeyneysay hirgelinaysayna go'aankeedii ahaa in dib u soo noqoshada kooxda Al-Shabaab tirada dhalinyarada ka tirsan dalkani Kenya aan waxba la yeeli doonin tiradaasi gudaha dalka Soomaaliya u kicitantay dhalinyaradan ayaa waxay sheegeen in dalka Soomaaliya deegaanka Kiyunga ay ka galeen ayagoo isticmaalayay doomo ahammi dhaqaalana markii hore la geliyay kadibna ay ku adkaatay toobarro culus oo la gelinayo sidaasina waxa ciidamada booliska degmada Kilifi u sheegay mid ka mid ah dhalinyaradaasi la soo badbaadiyay ciidamada militariga dalkani Kenya ayaa tan iyo sanadii 2011 waxay soo badbaadiyeen 1,100 ka mid ah dhalinyaro inta badan ka kicintay gobolka xeebta qaybna ka qaadanaya dagaalka dalka Soomaaliya ka socda kooxda Al-Shabaab ay dawladda dalka Soomaaliya ku hayso Kenyana sidoo kale waxay ka geysanayeen kooxahaasi Shabaabka dhibaatooyin xigxigo inta badan ka dhacaya gobolka xeebta iyo gobolka Waqooyiga Bari ee dalka Kenya walu deegaanka kala Nairobi ay ka mid tahayna dhacdooyin xigxiga ay ka geysanayeen kooxaha xirir dawladda ee xarakada Al-Shabaab oo gudaha dalkani Kenya ilaa iminka la aaminsan yahay inay ku dhumaaleysanayaan. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Madaxweyne Cabdiweli Jaas oo sidoo kale
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga socotaan halkani waa VOA Washington waana idaacaddeenii aroornimo madaxweynaha Puntland Cabdiweli Cali Gaas ayaa dib ugu laabtay shalay magaalada Boosaaso madaxweynaha waxa uu ka hadlay safarkiisa Imaaraadka daadadka qayb ka mid ah Hiiraan ku soo rogmaday iyo doorashada gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka Soomaaliya warbixin arintan ku saabsan waxa noo haya wariyaheena Nuur Xasan Nuur
Madaxweyne Cabdiweli Gaas oo si dhaqso ah u aaday dalka Imaaraadka Carabta 7 ka hor markii uu aad u xumaaday xiriirka dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo tan Imaaraadka Carabta ayaa sharaxay sababihii uu u tagay dalka Imaaraadka.
Ka warranay sababtan u aaday dalkaas oo ah arrimaha la xiriira amniga Puntland iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha Puntland. Labadaas arrimood baa u weynaa runtii waxaan meesha u tagnay iyagiina wada hadalkii aan galay iyo ama hanoqdo dhanka private sector ka ma noqoto dhanka dawladda wuxuu nagu soo dhamaaday runtii guul si wanaagsan buu nagu soo dhamaaday waxaan sidoo kale dawladda suutaga Imaaraadka Carabta aan ka cusanay ina mashaariic dheer ah ay ka hirgeliyaan Puntland gaar ahaan dhanka waxbarashada caafimaadka biyaha iyo wixii la mid ah guul baan rajaynayaa insha Allah iyo mashaariicaas inay soo taraan waqti aan dheerayn
xiriirka dowladaha Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta ayaa xumaaday horaantii bishan kadib markii ay ciidanka dowladda Soomaaliya la wareegeen lacag malaayiin dollar ah oo laga dejiyay magaalada Muqdisho. Imaaraadka ayaa arrintaasi aad uga carooday. Waxay xukuumadda Abu Dhabi sheegtay in lacagtaasi loo waday ciidamo uu Imaaraadka ku tababari jiray Soomaaliya. Maalmo yar kadib, Imaaraadka waxa uu ku dhawaaqay inuu joojiyo howlihii dhinaca taageerada ahaa ee uu ka waday Soomaaliya, wuxuuna ka rartay Xamar iyo Boosaaso agabyadii ka yaalay. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa dhowaan sheegay inuu socdo wadahadallo u dhexeeya labada dhinac. Madaxweyne Cabdiweli Gaas ayaa isna shalay sheegay in Imaaraadka uu kala hadlay isu soo dhowaanshaha labada dhinac.
Dabcan dhanka kalena haddaa meesha tegay dabcan wixii shidaah uu jira wadanka Soomaalidu qabaan inaan wixii igaga aadan ka mas-uul ahaan inaan wax ka irahadana kulle waxa mudanaya waa igu habboonayd. Wixii aan ka irin karina waan ka iri. Wixii wanaag ahoo la isu soo dhoweyn karo Soomaaliya iyo Imaaraadkana wixii nagaga aadana koofdi ahaan waanu ka dhiri insha Allah. Waxaan rajaynaa marka in xiriirkaasuna wanaagsanaado, dadku isqabad kasta oo yimaada waxa loo baahan yahay in laga shaqeeyo xal fiican in loo helo, sababta waxa weeye dal iyo dad aanu kala maaranna maaha. Wadad aan muslimta isaga xiranahay, wadad wanaag badan naga dhexeeyo, wadad yacni uu naga dhexeeyo taariikh wanaagsan naga dhexeeyo. Marka waxaan rajaynayaa inuu iska wanaagsanaan doono insha Allah waqti aan dheerayn.
Mar uu ka hadlay qarixii sabtidii ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee lagu dilay saraakiisha ciidanka isku dhafka ahaa, ayuu madaxweyne Cabdiweli yiri.
Waxaan aad iyo aad uga tacsideynayaa dadkii ku dhintay saraakiisha ku dhimatay Gaalkacyo oo shuruudayaashu ay dileen oo ugu horreeya xoreeye tariyay ciidankii isku dhafka ahaa ee ka shaqeynaya magaalada Gaalkacyo. Runtii shaqo fiican ka hayay, laa naxariisto, laa meel fiican ha geeyo. Waxa weeye waxay u dhinteen shaqo qaran bay ku dhinteen. U tacsideynayaa ummadda reer Puntland iyo Soomaaliya oo dhanba iyo qoyskii ay si gaar uga baxeen, aad baan ugu tacsiidinayaa saraakiishaas askarta dhimatay.
Madaxweyne Cabdiweli Gaas ayaa sidoo kale ka hadlay fatahaadda ku dhifatay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan.
Sidoo kale waxaan rabaa inaan runtii aan wax ka iraahdo arrintii biyihii iyo fatahaaddii webiga ee magaalada Beledweyne oo runtii dhibaato weyn u geystay gobolkaasi. Dabcan baaq baan ku dirnay anoo ku hadlaya magaca dowlad goboleedyada, beesha caalamkana aan u dirnay, dowladda Soomaalidana aan u dirnay in dadkaasi lala gaaro taageero iyo macaawino degdeg ah oo dhibta lala qaybsado reer Hiiraan iyo reer Shabeellaba. Kabuudanaana insha Allah wixii nagaga aadan si muglayaan uga qayb qaadan doona hadii la yiraahdo.
Gabagabadii, madaxweynaha Puntland ayaa u hambalyeeyay gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya.
Waxaan u hambalyeenayaa gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka Maxamed Mursal. Waxaan rajaynayaa inuu gudoomiyuhu noqdo gudoomiye hogaamiye fiican u noqda baarlamaanka, isu keena baarlamaanka, mideeya baarlamaanka, guud ahaana ka shaqeeya danta iyo maslaxadda Soomaaliyeed iyo shaqada muhiimka ah uu qabtay in si daacadnimo ah iyo wadaninimo ah ugu adeega Soomaaliya meel kasta ay joogaanba ayaan rajaynayaa.
Gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa bedelaya gudoomiyihii hore Maxamed Cusmaan Jawaari.
Warbixintaasina Nuur Xasan Nuur ayaa isugu kaahay soo duway. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington, waana idaacaddeenni aroornimo.
Dalka Sacuudiga ayaa bilihii dhowaa sameynayay isbeddello dhinaca xorriyadda dadka ah, iyadoo waxyaabo badan oo aanan horey dadka dalkaasi loogu ogolayn hadda loo ogolaaday. Wariyaheenna Qaahir Xuseen Zaxnuun ayaa warbixintan inoo soo diray.
Dalka Sacuudi Arabiya waxaa ka bilowday isbeddello dhinaca xorriyadda ah, taasoo ay soo dhoweeyeen qayb ka mid ah bulshada dalkaasi, inkastoo wadaadada qaar ay dhaliileen. Sida ay baahiyeenna warbaahinta Sacuudi Arabiya, waxaa dumarka dalkaasi loo ogolaaday inay tagaan garoomada isboortiga si ay u daawadaan ciyaaraha, iyo in dumarka Sacuudi Arabiya ay ka qayb galaan tartamada kala duwan ee ciyaaraha fudud. Xukuumadda Riyaad ayaa sidoo kale bishan dhexdeeda ogolaatay in dalkaasi laga furo shineemooyinka lagu daawado aflaamta kala duwan iyo meelaha lagu cayaaro qamaarka, taasoo si weyn ay u soo dhoweeyeen qolyaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda iyo xorriyadda dadka ee dalkaasi. Maxamed Bulay Maxamed, oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha carabta, ayaan weydiiyey sida uu arko isbeddelada xagga xorriyadda ah ee ka dhacaya dalkaasi.
Waxaan oran karnaa arrintaas waxa sabab u ah isbeddeladii soo jiitamay ee ka dhacay dunida carabta laga soo bilaabo 2011-kii. Sacuudigana dhinaciisa waa saameysay arrintaas. Waxa waaye sacuudigu wuxuu ogolaaday markii u horreysay wadidda dumarka ee baabuurta, wuxuu ogolaaday kale in dumarku ay ka qaybgeli karaan ciidamada, wuxuu kale ogolaaday inay garoomada isboortiska xaalad gabdhu tagi karaan. Waxyaalo badan oo isbeddel ayaa ku soo kordhay Sacuudiga. Sidoo kale sidaas la mid ah, Sacuudigu wuxuu hoos u dhig ku sameeyey awoodihii uu lahaa ay lahayd hay-adda amri bilmacruuf wanahyi cala lmunkar oo ahayd boolis islaami ah. Wuxuu ka dhincasaasay hay-ad kale oo la yihaahdo madadaalada iyo maweelada. Hay-addaas waxay qaabilsan tahay inay qabato bandhig faneedyo, inay qabato xaflado. Waxaa ognahay in Taamir Xusni bishii lasoo dhaafay Mars uu ku qabtay bandhig faneed Sacuudiga. Arrintaas waxay ka dhalisay mujtamaca Sacuudiga dhexdiisa dood aad u ballaaran. Waxaan oran karnaa dhalinyaradu, dadka dhalinyarta ah, aad ayay usoo dhaweeyeen fikraddaas, halka dadka intiisa badani ay arrintaas aad u dhaliileen oo ka soo horjeesadeen ay noqotay arrintan wax mujtamaca Sacuudiga ku cusub, arrin ugub oo aan hore loo aqoon.
Xeeleeryaasha carabta ayaa siyaabo kala duwan u arka tallaabada xukuumadda Riyaad ay u qaaday dhinaca xorriyadda inay wax badan ka qabanayso dagaalka ka dhanka ah kooxaha xagjiriinta iyo argagixisada.
La dagaalanka argagixisadu wuxuu u baahan yahay barnaamij ka xeeleer barnaamijyadan hadda uu Sacuudigu sameeyey isbeddeladan, barnaamijyo xiriir la leh in la bedelo manaahijta dugsiyada lagu qaato iskuulada Sacuudiga, in la bedelo waxa weeye khidaabka ama hadalka waxa weeye wadaadada masaajidada iyo iskoolada iyo telefisyonada iyo meel walba in waxa weeye isbeddel lagu sameeyo ayaa muhiim ah. Arrintaa marka su-aasha jawaabteedu waxaan oran karnaa waa jawaab furan oo waqtigu ka jawaabi doono. Waxaynu ku xirnaan doontaa sida isbeddeladan ay u guuleystaan oo Sacuudigu sameeyay. Waxaynu ogsoonahay taariikhda dowladda Sacuudigu inay asaas u ahaayeen laba xoogood oo ku midoobay oo ahaa gruubka diiniga iyo dhinaca siyaasadda oo reer Ali Sacuuda iyo reer bin Maxamed Cabdulwahaab.
Kahor inta uusan Maxamed bin Salmaan noqon dhexal sugaha boqortooyada Sacuudi Arabiya, dalkaasi waxaa mamnuuc ka ahaa in la furo goobaha qamaarka lagu cayaaro iyo shineemooyinka, iyo weliba in dumarka ay ka qayb qaataan cayaaraha fudud ama in ay u daawasho tagaan garoomada isboortiga ee waddankaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
subax wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan Voice of America Washington. Xogeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Mike Pompeo ayaa u sheegay saaxiibada Maraykanka ee Bariga Dhexe iyo Yurub in Maraykanka ka bixi doono heshiiskii nukliarka Iran haddii aanan wax laga bedelin. Pompeo ayaa safarkiisii ugu horreeyay ku tegay labada dhinac, sidoo kalena shalay ayaa ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu waxa uu soo bandhigay muuqaallo dhinaca kombyuutarka ah oo uu ku sharaxayo in Iran ay qiyaanayso beesha caalamka oo aysan u hoggaansanayn heshiiskii ay gashay. Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa isna sheegay in uu ku raacsan yahay Netanyahu 100%. Haddaba muxuu noqon karaa mustaqbalka heshiiska ee nukliarka Iran? Falastiin Axmed Iimaan oo studiyaha ugu helisa ayaa warbixintan inooga diyaarisay.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Mike Pompeo ayaa u sheegay isbahaysiga Maraykanka in Maraykanku ka walaacsan yihiin dadaalka Iran ugu jirto inay saameyn weyn ku yeelato gobolka Bariga Dhexe iyo damaceeda nukliyeerka. Waxa uu xaqiijiyey in madaxweynaha Maraykanka uu qorsheynayo in Maraykanku ay ka baxaan heshiiskaasi iyaga iyo shan dal oo kale ay la saxiixdeen Iran sanadkii 2015. Mike Pompeo waxa uu sheegay in heshiiska loo soo gaabiyey JCPOA ee nukliyeerka Iran in madaxweynuhu si cad u sheegay in heshiiskaasi uu yahay mid liita, isagoo ku amray maamulkiisa inay isku dayaan inay saxaan qaladaadka ku jira haddii la sixi waayana uu doonayo inuu ka baxo, taasina ay tahay mid cad oo toos ah. Israa'iil ayaa tan iyo markii heshiiskaasi la galay ka soo horjeeday ilaa iyo bilowgiiba, ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu ayaa waxa uu riyaaqay go'aanka madaxweyne Trump isagoo markaasi uu soo gabagaboobay kulan uu la qaatay Mike Pompeo.
People thought that Iran's aggression would be moderated as a result of signing the deal. The opposite has happened, and Iran is trying to gobble up one country after the other. Iran must be stopped,
haddii
ay dadku u malaynayaan in gardarrada Iiraan lagu xallin karo heshiis nuclear ah oo la saxiixo, waxaa dhacay mid taas ka soo horjeeda. Iiraanna waxay isku dayaysaa in ay mid ay u liqdo waddamada. Iiraan waa in la joojiyaa doonisteeda hubka nuclearka, gardarradeeda waa in la joojiyaa, waana naga go'an tahay in aan si wadajir ah aan u joojino.
Haddaba heshiiska nuclearka ee Iiraan ma yahay mid si cimri dheerayn kara ama muddo sii jiri kara marka la eego sida maamulka madaxweyne Trump ay u wajahayaan iyo walaaca ka imanaya waddamada saaxiibada dhowla ah Mareykanka ee Bariga Dhexe. Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha Mareykanka iyo caalamka ayaa ka jawaabaya.
Runtii haddaad fiiriso ujeeddada Netanyahu horta sideedaba uu ka lahaa arrintan uu soo saaray, dadko dhan waxay isku raacsan yihiin wax cusub haba yaraatee kuma jiraan. Waa akhbaarta uu soo saaray oo dhamay wax hore loo ogaa iyo wax 2015 markii heshiiska la galay ka horeeyey weeye. Marka ujeedada uu ka leeyahay baan muhiima oo ah maadaama Trump uu bishan 2019-keeda laga sugayo go-aan inuu heshiiskaas Mareykanka ka saaro iyo inuu Mareykanku ku sii jiro, oga waa 6 dal weeye, dalal badan baa ku jira heshiiska. Marka Trump baad moodaa inuu ugu gogol xaarayay iyo ragga la socda oo heshiiska aan markii horeba raalliga ka ahayn oo ololihii Mareykanka markii uu ku jiray ololihii doorashada iyo lahaa shirka heshiiskaasi heshiis khariban buu ahaa, waa xun yahay inuu gala maahayn. Dadkii lahaay oo dhan buu wuxuu rabaa haddeertaan inuu ka dhaadhiciyo in heshiiskaas aan Mareykanka danay ugu jirin si bisha 2019-keeda uu go-aan u gaaro Donald Trump. Laakiin haba yaraatee wax cusub ama waxaan la ogeyn oo runtii uu soo saaray ma jiraan, taas waa la isku raacsanyahay.
Iiraan ayaa u muuqata in ay fulisay heshiiskaasi ilaa iyo hadda inta la og yahay, iyadoo sheegtay in aysan aqbali doonin in wax laga bedelo heshiiskaasi. Wasiirada arrimaha dibadda ee Iiraan iyo Ruushka ayaa ka wada hadlay xaaladda sabtidii, iyadoo Iiraanna ku eedeeyay Trump inuu ku xadgudbayo ballamadii caalamiga ahaa. Wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Maxamed Jafaad Sarif ayaa sheegay isagoo ku hadlayay luuqadda Persianka oo looga turjumayay,
apart from not honoring his own obligations, he is setting forth new disproportionate requirements that are inadmissible for the
marka laga soo tago inuu san qiimeynayn waajibaadkiisa iyo ballamadiisi, waxa uu sameynayaa qodobo kale oo la filayo kuwaasoo ah kuwa aanan u cuntamaynin dadka reer Iiraan.
Haddii uusan madaxweyne Trump dib u ansixin heshiiskan 2019-ka bishan aynu ku jirna ee May, Mareykanku waxa uu dib u soo celin karaa cunaqabateyntii Iiraan ka dhanka ahayd. Markii uu booqanayay xoghaya Bombeeyo Bariga Dhexe, waxa uu ugu baaqay saaxiibadiisa gobolku inay u mudoobaan in markaasi ama ay taageeraanba cunaqabateyn cusub oo lagu soo rogo Iiraan haddii ay dhacdo.
Aad ayuu u mahadsan tahay. Warbixintaasina waxay noo diyaarisay Falsiin Axmed Iimaan.
Mar kale ayaanu idin leenahay aroor wanaagsan dhegaystayaal, waa idaacaddeennii subaxnimo. Markana ciyaarihii, Nuur Xasan Nuur oo dhinacayga fadhiya.
Mahadsanid Falastiin. Kulan ka tirsan wareegga semifinalka is-aragiisa labaad ee koobka horyaalada Yurub ayaa caawa waxa uu dhexmari doonaa kooxaha Real Madrid iyo Bayern Munich. Labadan koox oo ka mid ah kuwooda ugu culus qaaradda Yurub ayaa is-aragii hore waxaa 2 gool iyo gool ku soo badisay kooxda Real Madrid ciyaartaas oo ka dhacday garoonka Allianz Arena ee magaalada Munich ee dalkaasi Jarmalka. Real Madrid tababareheeda ayaa ku adkaystay in uu rajaynayo in uu guul ka soo hooyo, isaga oo yidhi kuma xirnaan doonto in aan guuleysto iyo in kale mustaqbalkayga kooxda Real Madrid. Kooxda Real ayaa 2 sano ee lasoo dhaafay ku guuleysanaysay tartankan. Haddii uu ka badiyo Bayern awa islamarkaana uu fainaalkana ku daro, ayaa Zidane waxa uu noqon doonaa tababarihii ugu horreeya oo 3 jeer oo isku xiga tartankan ay ku guuleystay, isagoo horena rekoorkaas u sameeyey kadib markii uu noqday macallinka ugu horreeya oo 2 jeer oo xiriirta tartankan Yurub qaaday. Real Madrid ayaa waxa ku aniraade Bayern Munich ayaa waxa ka maqnaan doona dhowr laacib uu ku jiro xiddigooda garabka midig uga ciyaara ee Arjen Robben, kaas oo ku dhaawacmay ciyaartii dhexmartay labadan kooxood toddobaadkii hore. Sidoo kale waxa kooxdu u soo laabtay labada laacib ee kala ah David Alaba iyo ciyaaryahan Javi Martinez oo iyagu dhaawacyo ku maqnaa. Dhinaca Real Madrid waxaa laga yaabaa inuu ka maqnaado ciyaaryahanka difaaca midig kaga ciyaara Dani Carvajal, kaas oo dhaawac ka qaba cajirka muruqa cajirka. Zidane ayaa laga yaabaa inuu booska ciyaaryahankaasi uu ciyaarsiiyo ciyaaryahan Naco. Ciyaarta kalena waxay dhexmar doontaa isla todobaadkan kooxaha Liverpool iyo Roma. Roma ayaa lugti hore lagaga soo baday 5-2, waxaana u baahnaan doontaa ciyaarta ee garoonka Olympico kula ciyaari doonta Liverpool inay ku bedesho 3-0. Xubinta ciyaaraha dhegeystayaal waa naga inta.
ciyaarihii iyo nuur aanu intaasi ku dhaafno, markana dhinacii heesaha heestii Amran codka Ibraahim Baadir. Anu intaasi ku dhaafna heestii Amran iyo codka macaan ee Cabdi Baadil. Heestaasi waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenii aroornimo, waxaa idinla socodsiinayay Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Xagga isku dubaridkana Bashiir Abikar ayaa noo jooga. Tan intaan dib dambe u kulmi doono dhammaan V O A, waxay idin leedahay subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.